nädalat tagasi meenutasid mõned meie rajaleidjad meile seda, mida rajaleidjate laagris räägiti sellest, kuidas saada Jeesusega paremaks sõbraks. Kui palju teil sellest meeles on? Mida pidi tegema selleks, et saada Jeesusega paremaks sõbraks? Palvetada, piiblit lugeda, teisi aidata, laulda, veel midagi. Sellest ma ei saanud aru. Naerdes. Ja otse loomulikult. Kõik need viis asja on väga olulised. Ja esimene neist, mida me kaks nädalat tagasi puudutasime, oli palvetamine. Ja teine, mis seal tuli, on piiblit lugeda. Ja täna räägimegi siis sellest, miks on oluline piiblit lugeda. Kõigepealt palun siiski, et te mõtleksite tagasi oma viimasele kahele nädalale. Kas te mäletate seda, mida ma rääkisin sellest, millised peaksid olema meie palved selleks, et me saaksime aru, et neile vastatud on väga konkreetsed. Et me peame Jumalalt paluma midagi väga selgelt ja väga, väga täpselt, sest ainult nii saame me ise aru, et Jumal meie palvetele tõepoolest vastab. Kui me palume, et Jumal palun kingi meil ilusat ilma, siis ilm tulebki ilus. Ainult see pruugi meile sobida. Inglastel on üks hea ütlus, et ei ole olemas sellist asja nagu halb ilm. On olemas ainult ebasoviv riietus. Ja kui me palume ilusat ilma, siis ilm ongi ilus, ainult see pruugi olla selline ilus nagu meile meeldiks. Ja siis oleme me natukene pahased, et Jumal ei vasta meie palvetele. Siis kui Gennadi palvetab, et vihmas ajaks, siis on see väga konkreetne asi ja mõne aja pärast võimegi kõik tõdeda, et näete, Gennadi palvel on jälle vastatud. Vihmas ajab ja kõik teised on natukene niimoodi kurvavõitu, sest väljas on märg ja pilets. Kuid mõelge sellele, millistele teie konkreetsetele palvetele on Jumal viimaste nädalate jooksul vastanud. Mõni raputab pead, ei olegi siukseid. Kas ei ole palve vastuseid või ei ole konkreetseid palved olnud? Vastuseid on palju, ainult mõnikord on just nende palvetega natukene selline keeruline teema, et need ei kipu olema konkreetsed. Ja selliseks väikeseks meeldetuletuseks siis selleks, et saada Jumalalt häid ja kasvatavaid palve vastuseid, selleks on meil vaja paluda konkreetselt. Küsida täpselt seda, mida me tahame. Rääkida Jumalale sellest, mis on meie jaoks oluline. Ja kuigi Jumal teab, mis on meie jaoks oluline, kuigi Jumal teab, mida me tahame, on see vajalik just meie endi jaoks. Sest ainult siis saame me olla kindlad selles, et Jumal meie palvetel vastab. Kuid täna jätkame siis selle teise osaga sellest, kuidas saada paremaks sõbraks Jeesusega. Ja see on piiblit lugedes. Palun otsige oma piiblitest välja teise Timoteuse raamatu 3. peatüki 14. ja 15. salm. Ja kui kellelgi piiblit käepärast ei ole, siis Marko seal tagant vaatab ja tuleb ja jagab teile piiblit. Teise Timoteuse, 3. peatükk ja 14. ja 15. salm. Teine Timoteus, 3. peatükk, 14-15. Paulus kirjutab seal ühele noorele mehele, ühele sellisele mehele, kes on võibolla endalegi ootamatult saanud ühe koguduse juhiks või koguduse vanemaks. Ühele Timoteusele niimoodi. Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud. Teades, kelle käes sa oled õppinud ja kuna sa tunned lapses saadik pühi kirju, mis võivad selle tarkust anda päästeks usukaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ta ütleb, sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud. Mida on Timoteus õppinud ja usaldanud? Mida on Timoteus õppinud? See tekst ütleb, et ta on õppinud pühi kirju. Ja mis asjad on need pühad kirjad? See on see sama asi, mis teilgi peas praegu on. See sama piibel. See piibel, kus on koos tegelikult kogu vajalik informatsioon sellest, mida Jumal tahab meile öelda. Ja Paulus kirjutab siin, et see võib anda sulle tarkust päästeks usu kaudu. See on tarkuseks meile, et me võiksime pääseda usu kaudu. Piibel on tegelikult igav see elualus. Timoteus oli juba varasest lapsepõlvest saati õppinud pühikirre, ehk siis tolle aegset piiblit. Tema ajal oli selleks peamiselt siis vana testament ja Alles veidi aega enne selle konkreetse kirja kirjutamist hakkasid siis inglema ka mõningad uue testamendi osad. Ja Paulus teab, et Timoteus seob piibliga tegelikult üks väga tihe side. Ta ei loe seda nagu juturaamatut. Ta ei loe seda selleks, et otsida sealt kirjavigu või väikeseid keelekonarusi. Ta ei loe seda statistilise huviga, vaid ta loeb seda sellepärast, et õppida ja saada teada, mis on Jumala tahe, kes on selle kirja taga. Ta ei loe niisama, vaid ta tahab teada, mida Jumalal on talle öelda. Piiblit annab lugeda ja õppida tegelikult päris mitut moodi ja see on mitte ainult piibli lugemisel nii, vaid kõiges selles, mis on kristliku eluga seotud. Pikki aastaid tagasi oli mul üks väga halb harjumus. Siis kui mina kirikus istusin, siis ma kuulasin seda, mida pastor jutlustas ja ma mõtlesin iga lause üle väga põhjalikult. Ma mõtlesin iga lause üle seda, et kellele see lause just mõeldud on. Leidsin, ahaa, see lause seal on sellele ja see lause seal on sellele ja see on sellele ja sellele. Ja nii ma sain peaaegu igale inimesele mõne lause. Välja arvatud endale veel ühele inimesele, kellele tundus, et pastor mitte kunagi ei jutlusta. See oli tema ise. Nii et meie kaks olime siis need, kes pastori jutlusest minu arvates puutuvad teeme. Ja ühel päeval oli puldis pastor asemel keegi teine. Üks koguduse vanem vend, kes oli võtnud endale ülesandeks seista koguduse puhtuse eest. Ja kõige rohkem ei on, või kõige vähem andis talle südamerahu see, kuidas noored inimesed kirikus käisid, milliste riietega nad kirikus käisid ja millised näod neil peas olid. Eriti kurb oli ta noori naisterahvaid vaadates, kellel olid seelikud liiga lühikesed või liiga pikad ja nägu liiga meegitud või soeng liiga palmitsetud. Ja siis ta rääkis seda, kui paha ja ohtlik on ikka miniseelike meikimine ja kõik muu selline, ja siis palus, et me otsiksime üles esimese Timoteuse raamatu, esimese Timoteuse kirja teise peatükk 9. salmi. Ja kõik me lappasime ja lugesime või otsisime seda ja leidsime selle üles. Ja see ütleb niimoodi. Nii samuti kui naised kombekalt rõivastatuna ehtikond häbelikkuse ja mõõdukusega, mitte soengutega ega kulla ega pärlitega kallite riietega. Ja mina mõtlesin, oh jah. See sain küll mulle ei ole. Mina ei ole ennast mitte kunagi soengutega, kulla ega pärlitega, kallite riietega ehtinud ja pealegi ma ei ole naine. Ja siis ma vaatasin saali singi. Ja kõik meie nooremad naisterahvad, kes tundsid ennast sellest salmist puudutatuna, need vajusid niimoodi piili taha. Ja kõik meie vanemad naisterahvad, kes sellest salmist ennast niivõrd puudutatud ei tunnud, need noogutasid heaks kiitvalt pead. Ja nii see asi on. Asi oli väga selge minu jaoks. See salm on mõeldud konkreetselt noortele naistele meie koguduses. Ei kellelegi teisele. No jah, vanadele naistele ka, sest nemad saavad siis heaks kiitvalt pead noogutada. Kuid siis vaatasin ma sellest salmist järgmis salmi. Vaid heade tegudega, nagu on kohane naistele, kes tunnistavad Jumala kartlikeks. Ja siis ma leidsin esimest korda, et piirit annab lugeda nii, et sealt tuleb esile ainult see, mida meie tahame, sealt esile tuleks. See mees seal puldis luges ühte salmi piiblist ja luges sealt välja selle, et kõik noored naised vajusid piibli taha peitu. Läksid näost punaseks ja tundsid, kuidas nad on täiesti valesti käitunud ja ei sobi üldse siin koguduses olema. See on muideks Haapsalu kogudus, lohutuseks siis. Ja kõik vanad naised leidsid, et just nii see asi olema peabki. Aga see järgmine salm oli see, mis tegelikult, mida ma tol korral esimest korda mõissin, mis paneb tegelikult paika selle, mis on piibli juures oluline. See, et me vaataksime hoolikalt konteksti ja mõistaksime seda, mis on piiblil tegelikult meile öelda. See järgmine salm räägib tegelikult sellest, mis on Pauluse kirjas Timoteusele see kõige olulisem mõte just selle teema kohta. ei ole mitte niivõrd vale ennast meikida või miniseelikud kanda või, või juukseid patsi panna. Õnneks ma ei näe siin ühtegi patsikandjat, vaid Gennadi on, aga see ei lähe arvesse. Ta ei ole naine. Siis vaid oluline on just see, et me keskenduksime mitte niivõrd enda välimusele, vaid enda headele tegudele. Ja just see mees seal puldis tol päeval eksis just selle sama asja vastu. Ta oli täiuslik, mis puudutas selle 9. salmi teist poolt. Tal ei olnud soengutega, kuldega, pärledega, kallid riided, sellised tavalised, normaalsed, kenad riided. Aga tal ei olnud ka heid tegusid tol päeval. Tema tekst, tema sõnad, tema mõtted olid suunatud kellegi vastu ja seega oli see asi vale. Tol päeval ma avastasin enda jaoks seda, et ma ei saa kuulata mitte jutluses nii, et ma otsin, kellele see salm läheb või kellele too salm läheb või kellele see lause või too lause läheb. Vaid tollest päevast alates ma hakkasin kuulema seda, mida nad tähendavad minule. Isegi see, kui räägitakse naistest, kes ei tohi juuksed palmitseda, siis mida see tähendab minule? Mida Jumal minule konkreetselt sellega öelda tahab? Mida Jumal tegelikult läbi piibli räägib? Kui sa loed piiblit, siis loe seda endale. Loe seda nii, et sina saaksid sellest kasu. Ja piiblit lugedes palveta, et püha vaim annaks sulle näha seda, mida just sinul on vaja teada ja saada rohkem, et kuidas sina saaksid rohkem saada Jeesuse sarnaseks. Tahan jagada teiega viite punkti, mis räägib sellest või mis on põhjused, miks lugeda piiblit. Esimene punkt on see, et piibel teeb sind targaks. See ei tähenda kindlasti seda, et peale piibli lugemisega alustamist sa saaksid endale Nobeli preemia või lõpetaksid oma keskkooli kuld või hõbemedaliga või oma ülikooli kumlaudega. Kuigi kindlasti on olemas ka sellised näiteid. On olemas näiteid sellest, kuidas lugusid sellest, kuidas inimene, laps, kes koolis mitte kuidagi hakkama ei saanud, hakkas lugema piiblit ja peale seda hakkas saama häid hindeid. See on üks osa Jumala imest ja õpetajad ei suutnud seda mitte kuidagi ära seletada. Nad jätsid selle sinna vaika ja leidsid, et juhtub. Aga targemaks saad sa kindlasti. Nii nagu Paulus Timoteusele kirjutas, see on see tarkus, mis aitab saada igavest elu. Kusjuures aastate tagant ma mäletan ühte uuringut, mis tõdes, et tänu piibli lugemisele on keskmised kristlased grammi võrra intelligentsemad ja oluliselt parema mäluga kui mitte kristlased. See põhjus oli väga loogiline. Siis kui mitte kristlane tegeleb ainult oma igapäevaste asjadega, loeb ajalehti, vaatab telekat, kuulab raadiot ja tegeleb oma töö või kooli asjadega, siis mitte kristlane sellele kõigele lisaks tegeleb ka kristlane tegeleb siis kõigele lisaks ka piibli uurimise ja piibli lugemisega. Ja see on see, mis arendab kõige lihtsamal moel tema mälu. Ja otse loomulikult annab see kristlastele eelisega igapäeva elus. Teine on see, et sinu usk kasvab. On huvitav tõdeda, et piiblis ei ole mitte vastuseid kõikidele meie küsimustele. Näiteks ei saame teada seda, milline on ilm järgmisel nädalal samal ajal. Piibli ei räägi meile sellest. Kuid piiblis on vastuseid kõikidele neile küsimustele, mida meil on vaja selleks, teada selleks, et meie usk võiks kasvada. Kui sa tahad teada seda, kas Jumal tegelikult ka olemas on või on see ainult pastor ja mõne vanema koguduse liikme jutt, siis piibel annab sulle selleks tegelikult väga selge ja konkreetse vastuse. Johannese evangeeliumi 20. peatükk 31. salm ütleb just seda. See on kirja pandud selleks, et sa usuksid, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg ja et uskudes oleks sul elu tema nimes. Piibel ütleb, et tema et see raamat on kirja pandud selleks, et sina võiksid uskuda. See on see, mis on piibli eesmärk. Ja selline usk ei ole enam mitte see kurjade vaimude usk, kes ka usuvad, et Jumal on, et Jeesus on Jumal ja sellest hoolimata värisevad, vaid see on see tõeline usk, mis värinate hirmu ei tekita, vaid viib surmast ära ellu. Kolmas väga oluline punkt on see, et piibli uurimisega kaasneb üks väga suur ja võimas vägi. Paulus õpetab Timoteost, kes on suht noore seas saanud suhteliselt vastutus ikka ülesande koguduse juhtimisel, et kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teale. On oluline mõista kõigi meie jaoks, et piibel aitab meid valmistada headeks tegudeks. See ei ole mitte see, mis läheb meie elust niisama mööda. Et me loeme ühte või teist või kolmandat teksti ja see sinna paika jääb. Paulus ütleb, et kogu piibel, kogu pühakiri on vajalik selleks, et me saaksime teha häid tegusid. Ja selleks, et me saaksime teha häid tegusid, on vaja meid mõnikord õpetada ja mõnikord noomida ja mõnikord parandada ja otse loomulikult kasvatada ka. Piibel annab meile tarkust teha häid tegusid. Kuid piibel aitab meil lahti saada ka sellest, mis on olnud mitte niivõrd hea kui vastupidi halb. Ja selles avaldabki tegelikult Jumala sõna tõeline vägi. Me võime head olla ka siis, kui me piiblit ei loe. Maailmas on väga palju häid inimesi, kes Jumalast mitte midagi ei tea ega piiblit kordagi kätte võtnud ei ole. On väga palju neid inimesi, kes toetavad suuremate summadega headega vaid üritusi, kui meie elus oleme isegi unes raha näinud. On inimesi, kes annavad enda hingedagantele kõik, mis neil on. Loobuvad kõigest selleks, et kellelgi teisel oleks hea. Meie seda nii mõnigi kord ei tee ja sellest hoolimata, et meie oleme kristlased ja nemad mitte. Maailmas on väga palju neid inimesi, kes on valmis puhkama mitte ainult hingamise päeval, vaid ka pühapäeval takkaotsa ja mitte lillegi liigutama. Sellepärast, et nad tunnevad, et see on nii õige. Maailmas on väga palju neid inimesi, kes toituvad tervislikumalt, kui ükski kristlane seda suudaks. Ja sellest hoolimata ei ole nendel seda väge, mida piibel anda saab. Piibli peamine vägi avaldub just nimelt selles, et see aitab meil lahti saada sellest, mis on olnud vale. See, mida sa üksi teha ei suuda, see tuleb piibli abil ja tema läbi. Isegi mõned minutid päevas koos piibliga asuvad tegelikult sinu elu mõjutama ja panevad tegema sind halbade asjade asemel häid tegusid. Paulus kirjutab seda Timoteosele, et piibel on oluline selleks, et inimene saaks teha häid tegusid. Ja muu hulgas mainib ta ära ka sõna parandamine. See on üks teema neist, mis tegelikult nendes salmidest ilmneb. Mitte see füüsiline parandamine, et kui sa kogemata noaga sõrme lõikad, et siis piibel aitab sul selle verejooksu likvideerida, vaid midagi palju enamat ja palju olulisemat. Mõnikord me kaldume natukene eemale sellest, mis on hea ja õige ja seega oleks meil vaja midagi, mis meid suunaks tagasi õigele teele. Tublid jaapanlased leiutasid kunagi ammu ühe sellise auto, mis hoolitseb sellest, et kõik juhid oskaksid kasutada sellist väikest vangikest, mis enamustel roolidel on vasakul pool. Silva, kui hetkel õppiv autojuht, teab täpselt, mis see kangikene teeb. Ta just kurtis seda, et ta ei suuda mitte kuidagi seda asja tasakaalus hoida. Kas kõik teavad, mis kangikese on? Suuna tuli, Rauno nägu oli siuke tõsine ja mõtlik, et tema küll vist välja mõelnud. Suunatule kang on see. Ja jaapanlased leiutasid auto, mille küljes on kaks kaamerat. Üks paremal, teine vasakul küljel. Ja need kaamerad on ühendatud siis nii suunatule kangi kui roolimehanismiga. Ja need kaamerad jälgivad sõiduraja ääres olevad jooni. Ja niipea, kui auto hakkab kuhugi ära kalduma, natukene paremale või vasakule, nii et see asi läheb ohtlikult lähedale joonele, nii et auto tahaks nagu üle joone sõita, aga suunatuld ei ole näidatud, nii pea automaatika keerab seda rooli natukene tagasi. Keerab niimoodi tagasi, et auto sõidaks täpselt nende kahe joone vahel. Omamoodi autopiloot, mis hoolitseb sellest, et sa alati õigel teel oleksid. Isegi siis, kui sa käed lahti lased ja magama jääd kogemata kombel. Selt rajalt välja saad sa ainult siis, kui sa suunarul näitad. Ainult siis, kui sa oled ilmselgelt veendunud, et sa tahad sealt minna. Piibel tegelikult ei ole päris selline autopiloot. Selle väe kasutamiseks, mis piiblis on, on meil vaja teha tegelikult üks teadlik otsus ja igapäevaselt selle piibli lugemisega ka tegeleda. Piibli padja alla panemisega ööseks ei saavutata mitte midagi. Peale peavalu, sellepärast, et piibel teadupärast on suht suur ja paks ja kõva raamat. See, et saada piiblist kasu, selleks tuleb seda lugeda. Muideks, inimesed teeksivad mõnikord väga, väga lihtsateski olukordades, kui nad usaldavad eelkõige ise ennast. Hiljuti räägiti ühte lugu ühest metsa eksinud onast naisest. Ta elas kahe sellise metsa vahel. Üks neist oli kilomeeter korda kilomeeter suur lapikene ja teine oli tohutu suur põlismets. Ja ühel päeval tulevad talle sugulased külle ja näevad laua peal kirja ja läksin metsa marjule. Jälle oli kuupäev ka ja see kuupäev oli üleile. Ja tagasi teda ei olnud. Ja see otse loomulikult helistasid nad politseisse ja päästeametisse ja otse loomulikult hakkati seda naisterahvast otsima. Tehti loogiline otsus. Ühel pool on suur ja paks mets ja teisel pool üks väike tukakene. Kus kohas see naine ikka olla saab? Kindlasti mitte selles väikeses tukas, vaid selles suures metsas, kus ta on ära eksinud. Ja hakkati seda suurt metsa läbi kambima. Ja teda ei leitud sealt. Kuid järgmisel päeval tuli see naine ise koju. Ja mitte sealt suurest ja paksust metsast, vaid sellest üle tee asuvast kilomeeter korda kilomeeter jupikesest. Ta oli kaks päeva otsinud teed välja sealt ühe ruut kilomeetri suurusest alast. Ja ta ei olnud sealt välja pääsenud, sellepärast, et ta oli ära eksinud. Ta oli kaks päeva kõndinud ringi mööda metsa. Ja ringi ja ringi ja ringi seal ühe metsa sees. Ja päästavetnik, kes seda lugu rääkis, tõi välja kaks põhjust, miks see naine just ringi käis. Nimelt, inimestel kipub olema vasak jalg natukene lühem kui parem jalg. Ja seetõttu nad kalduvad kõndides, isegi siis, kui nad arvavad, et nad otse lähevad ja neil ei ole mingit konkreetset sihtpunkti ees, kalduvad mingi aja peale vasakule. Ja teine asi on see, et siis, kui neil takistus ette tuleb, siis neil tekib teadlikult või õigemini alateadlikult vajadus minna sellest takistusest mööda just nimelt vasakult. Ja need kaks asja kokku viivadki selleni, et sa võid ühe ruut kilomeetrises alas kõndida ainult ringi teadmata, kus sa oled. Võibolla mõne aja pärast tuleb sulle see või too puu tuttav ette, kuid sa ei tea, mis kasu sul sellest on, sest sa ei tea, kus poolt välja pääseda. Ilmselt kui see naine oleks teistpidi kõndima hakanud, siis oleks ta mõne aja pärast metsast lihtsalt välja kaldunud. Aga tema läks ühes suunas. Ja see oli see, mille pärast oli ta kolm päeva eksinud. Ta usaldas enda vaistu ja enda mõtteid sellest, kuidas ta sealt metsast välja pääseb. Ja ta läks kolm päeva selleks. Õnneks see lugu lõppes hästi. Ja välistabi vaja suurt ei läinudki. Kuid nii mõnigi kord oleks meilgi vaja midagi sellist, mis lükkaks meid tagasi sinna õigel teele, kui me oleme lootusetult vasakule ära kaldunud. Viies ja vahest kõige olulisem punkt on see, et piibel on valguseks. See kõige pikem laul piibli laulude raamatus, laul number 119, ütleb ühes oma salmidest, et sinu sõna on mu jalale lambiks. Ja nii mõnigi kord võib juhtuda, et me loeme piiblit ja et näeme seal küll tohutult palju huvitavaid salme, kuid see tundub olevat täiesti kasutu meie igapäeva eluks. Me loeme seal midagi, kuid me ei saa aru, kuidas seda oma igapäeva ellu rakendada või et kas sellest üldse meile tavaelus kasu on. Kuid laul 119 ja vist oli salm 105 ütleb, et sinu sõna on mu jalale lambiks. Ja see on oluline teada just seepärast, et iga salm on see, mis tegelikult meie igapäeva elu mõjutab. Ja kui mitte täna, siis võib-olla nädala või kuu või kahe pärast. Siis kui sinu elu toob sulle mingisuguse sellise olukorra, milles sa oma jõududega hakkame saa, siis teatud hetkel meenub sulle see, mida on Jumal sulle öelnud. Jumal öelnud läbi oma sõna, läbi piibli ja sa tead äkitselt, kuidas seda või teist olukorda lahendada. Piiblitekst ei ole alati mõeldud selleks, et me ainult nüüd ja kohe ja praegu saaksime seda kasutada, vaid see on mõeldud ka meie tulevikuks. Ja seetõttu on meil vaja praegu, just nüüd ja praegu teha eeltööd selleks, et rasketel hetkedel suutikene kergem oleks. Kui sa tahad saada heaks sõbraks Jeesusega, siis palveta ja loe piiblit iga päev. Need kaks on peamised tegevused, mis sind edasi aitavad. Ning mõlemad on suure kasuga tegevused hoolimata sellest, et nad võtavad natukene aega sult ära. Nad mõlemad teevad sind targaks. Nad mõlemad aitavad sul kasvada ja kinnitavad sinu usku. Ja nii palvetamisega piibli lugemise kaudu saad sa ära võita need saatana rünnakud. Sa saad tarkust ja teadmist ja jõudu seista nende vastu ka tulevikus. Piibel juhatab sind tagasi õigetesse rõivastesse, kui sa oled oma teelt natukene kõrvale kaldunud ja annab meile tegelikult jõu ja oskuse võtta ilust alati parim. Piiblit saab usaldada. Issanda kõned on puhtad kõned. Need on hõbe, mis savist ahjus sulatatud ja seitsmekordselt puhastatud. Sina, Issand, kaitsed neid. Sa hoiad neid igavesti selle põlve rahva eest. See on see, mida piivel ütleb Jumala sõna kohta. See on hõbe, mis on seitsmekordselt puhastatud ja see on hõbe, mis võib olla meile saatjaks iga päev ja iga hetk. Ja ainult sinust sõltub, kas sa võtad selle vastu ja kas sa tahad seda head asja, seda head osa kasutada. Mina soovitan, et te võtaksite selle ja kasutaksite seda. Amen.
Kristi, 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 Krist taas tõusid ülesse, issand tõstan kõrgeksi. Issand tõstan kõrgeksi. Issand laulan sulle. Thank you.